Hezké dopoledne každému z vás. Jistě jste četli mail od Petra, že dnes vlastně nebude kázat náš kazatel Pavel Procházka, ale Petr Stoj, a napsal tam i takovou věc, že bude vlastně suplování, to znamená opakování věcí, což je hezké vyjádření, protože si myslím, že velmi často věci opakujeme, i když je slyšíme třeba trošku v pozměněné podobě, tak velmi často už většina z nás slyší věci, které už v životě někdy zaslechla, ví o nich. Tak možná každá bohoslužba je takovým určitým opakováním, ale opakování je matka moudrosti, se říká, tak to není špatně. Text, který bych chtěl přečíst na začátek, je zcela jistě opakování. Zcela jistě jsem ho tady i četl na začátku někdy při bohoslužbách a přesto jej rád znovu přečtu. Je z prvního listu Tesalonickým z 5. kapitoly. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokojen nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Tady bych skončil. Z toho textu bych se rád dotkl těch jednotlivých povzbuzení, nevím, jestli napomenutí, spíš vnímám jako povzbuzení, které apoštol Pavel předával sboru v Tesalonice. Stále se radujte. Někdy přemýšlím nad tím, jestli to dělám, lomeno děláme, možná ano, možná ne, ale povzbuzuje nás k tomu apoštol Pavel. Stále se radujte. A když k tomu povzbuzuje, předpokládám, že ví, že ta možnost je, že je možnost se stále radovat. Jen je potřeba nastavit tu svoji mysl tomu, abychom vnímali, že máme důvody k radosti. Ono, čistá radost, psychologové možná by namítali, že takovéto čiré štěstí a radosti v životě jsou jenom okamžiky a záblesky, ale věřím, že když máme vztah s Bohem, tak můžeme tady tuhletu laťku, která je ve světě, překonávat, že můžeme té radosti prožívat víc. Jen je potřeba být otevření k tomu, abychom vnímali, že je z čeho se radovat. V modlitbách neustávejte, tam snad není co dodat. No tak buď se modlíme, nebo se modlíme málo, nebo se nemodlíme, ale jsme povzbuzeni apoštolem Pavlem, abychom se stále modlili a neustávali. To neznamená, že pořád budeme říkat nějaké slova směrem k Bohu, ale je to takové zase napřímení pozornosti k Bohu a v různých situacích a mít mysl otevřenou. Někdy samozřejmě něco řekneme, někdy přijímáme zase z té Boží strany odpověď v takovém tom rozhovoru s Bohem. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Za všech okolností děkujte. Nad touto větou jsem přemýšlel nejvíc a ta byla vlastně i motivem, proč jsem si tento text vybral na úvod. Jsem přesvědčený, že každý z nás máme možnost děkovat za všech okolností. Že můžeme děkovat za spoustu věcí, které nás obklopuje. Ať to, že vůbec žijeme, že můžeme dýchat, že máme čistý vzduch, někdy možná méně čistý, ale pořád člověk může dýchat. Že máme teplo domova, že máme co jíst, že máme někoho blízkého, přítele, kamaráda, přítelkyni, kamarádku, kterým můžeme důvěřovat a můžeme se s nimi sdílet. Samozřejmě ještě intenzivněji by to mělo být a může být v manželství. Mezi rodiči a dětmi ten vztah může být takový, že za to můžeme děkovat, být vděční, že máme děti. Naopak děti můžou být vděčné, že mají rodiče, kteří se o ně starají a tak dále. důvodu každý den, že třeba svítí sluníčko, někdo miluje trošku deště, tak máš možnost děkovat za tyto věci. To jsou ty hmotné, ale i ty nehmotné, ty vztahové jsou velmi důležité. Každý den máš příležitost. A já bych možná nerozebíral ten text dál, i když určitě jsou tam poklady, ale tady bych u toho zastavil se a vlastně i ukončoval to své zamyšlení na úvod. Zkusme popřemýšlet, každý, třeba teď jenom tak jako minutku si proběhněme minulý týden, za co všechno člověk může být vděčný, co dělal, co si dělal v práci, doma, že ti Bůh dal schopnost cokoliv dělat vůbec, což taky je důvod k děkování. A další věci k zamyšlení, teď využijeme ten čas, za co můžeme být vděční. A pak to Bohu i vyjádřeme, až bude modlitevní chvíle, tak vyjádřeme mu, ano, jsem ti vděčný za toto, za toto, za toto. Nechci navádět a ani vyjmenovat, nejsem schopen v tento krátký úvod všechno, co člověk může prožívat ve vděčnosti, ale rád nasměrovávám naši mysl k tomu, abychom v té vděčnosti byli, přebývali a našli si ty důvody aktivně v tento moment. Tak za půl minutky poprosím, aby skupinka šla dopředu a vedla nás ve chvále. Než se tak stane, tak chvilku ještě si dejte takové zamyšlení, co všechno může být díku činění. A pak prosím, přijďte. Nedávno, když tady Pavel Procházka kázal, tak mě oslovila jedna taková drobnost. Zmiňoval příhodu ze školy, kdy se profesora, nepamatuji si jméno, zeptali, co je to obrácení, tak jak ukázal, jdete takhle, otočil se a šel druhým směrem. To byla jeho odpověď. A to je moc krásný obraz pro obrácení, že to není nic schovaného, nic složitého, je to prostě najednou jiný směr v životě. Tak třeba dnes máme novou možnost v něčem se obrátit, dát nový směr, když k nám bude Bůh mluvit a my na to zareagujeme. A přeji to sobě i tobě, abychom třeba velké obrácení nebo v určitém slova smyslu menší obrácení prožili i z toho, co dneska uslyšíme. Nevím, o čem Petr bude mluvit, tak jak jsem zmínil na začátku, jak nám posílal e-mailík, ale tímto jej zvu k suplování, opakování, jak nazval ve svém mailu. Prosím, pojď se ujmout slova.
Děkuji za slovo. Tímto bych vás rád pozdravil všechny. Dobré dopoledne. Já skutečně bych chtěl dneska probrat pár věcí, které jsou velmi známé a jenom si z toho něco snad vezmeme. Jako odrazový můstek bych použil to slovo z Žalmu z 8. kapitoly, 4. až 7. verš. Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tam umístil. Co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ? Co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil. Slávou a ctí si korunoval jej. Nad dílem svých rukou si mu vládu svěřil, k jeho nohám si složil vše. Tady je řeč o tom, co Bůh stvořil. První jsou tam nebesa. Nebesa, měsíc, hvězdy. Já mám, asi už víte, že vždycky v oblibě mám nějaká fakta, mám přednes, tak přednesu ji dneska, já se neodpustím. Měsíc, to je všeobecně známá věc, to je satelit zeměkou naší země, je asi ve vzdálenosti 384 tisíc kilometrů vzdálen. Další takovou zajímavostí je, že nejbližší hvězda je Slunce, to centrum naší sluneční soustavy. Slunce už je trošku dál, to je vzdálené 150 milionů kilometrů. Světlo, teďka když vyrazí paprsek ze slunce, tak sem dorazí za zhruba za 8 minut. Druhá nejbližší hvězda za slunce nebo po slunci je Proxima Centauri. Ta už je trošku dál. Z ní, když vyrazí teďka paprsek, tak sem doputuje za 4 a něco roku. To už je trošku větší vzdálenost. V těch nebesích, v tom mezihvězdném prostoru, jsou tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony kilometrů málo. Je tam další jednotka, to je světelný rok. To už jste asi taky slyšeli. Světelný rok je dráha, kterou urazí světlo ve váku za rok. A ta dráha je asi 10 bilionů kilometrů. To už je takové číslo, 10 bilionů kilometrů. To je milion milionů. Tisíc miliard. A někdy je i ten světelný rok málo, tak se používá další jednotka a to je jeden parsek. A jeden parsek je zhruba 30 bilionů kilometrů. A pořád ten prostor, ještě nejsme na konci, a toto všechno stvořil Hospodin. Je to dílo jeho rukou. Tyto nebesa, tento měsíc, tyto hvězdy. Jsou to prostě obrovské vzdálenosti, které si ani neumíme představit a je to dílo našeho Hospodina. Pak je tam C člověk, tak se pojďme podívat na toho člověka. Pojďme trošku zas do, to bylo makrosvět, tak pojďme do mikrosvěta. Člověk, základ pro každého člověka máme kostru. Člověk má prý údajně 210 kostí, máme v těle 210 kostí, což je docela, co nám představí, kde ty všechny kosti jsou, ale je jich tam prý 210. A to celé, ta kostra, je obalená hmotou, svaly. Těch svalů prý máme 639. V celém těle máme 639 svalů, to je asi vevnitř nějaké svaly. A všechno to je propojené do našeho těla, do fungujícího celku a v tom fungujícím celku je plno soustav. Máme nervovou soustavu, máme dýchací soustavu, máme nějakou oběhovou soustavu, máme vylučovací soustavu, trávící, tam imunitní, tam toho je a všechno to funguje jako celek. Když s něčím budeme mít problém, s jednou soustavou, třeba s tou oběhovou, vysoký krevní tlak, tak s tím bude trpět celé tělo. Celý ten celek. Jako. To lidské tělo, když jsme u těch čísel, jsem se dočetl, že lidské tělo je tvořeno několika triliony buněk. Trilion je jednička a zatím je 18 nul. Každý z vás mám, to jsou triliony buněk. A teď si myslím, že na začátku byly dvě, spermie a vajíčko, z toho jsou triliony buněk. Možná jste to viděli, teďka jsem nedávno na internetu, tam bylo snímek mozku, jako, že, asi v Americe, myslím, to nějaký vědci, nějaká žena měla nádor na mozku a aby se k tomu nádoru dostali, tak museli odstranit, vzít kousek tkáně mozku a ta paní to dala na vědecké účely. Tak to dostali věci do rukou a ty to asi rozřízli nebo prostě na nejtenčí možnou míru to rozpitvali a pomocí umělé inteligence to graficky znázornili. To je vám neuvěřitelné, co tady máme, jako, co tam je v té hlavě. Ty synapce, neurony, jo, jak ty pospojované, ty to bylo barevně udělané. To je neuvěřitelné, to je úplně nádherné, no nádherné. A toto je všechno člověk. To stvořil Hospodin. A je to člověk, na kterého Hospodin pamatuje, na kterého Bůh pamatuje. Že na něj pamatuješ. Svěřil nám vládu nad věcmi. A já vám teďka přečtu jeden kousek z Genesis a hned budete vidět, o čem to je. A já když si čtu, nebo když narazím na tento na tuto pasáž z písma, tak vždycky mám málem z toho husí kuži. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se v srdci. Tehdy si řekl, člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo. Je mi líto, že jsem je učinil. To když čtete, tak je to takové, nevím, jaký máte u toho pocit vy. A když Hospodin něčeho lituje a chce to zničit, no, tak to už je, jakoby jde do tuhého. Jsou to slova před potopou. A pak je tam následuje, že Noé však u Hospodina nalezl milost. Chvilku se zastavme u tohoto Noého. Nebudu popisovat potopu nebo stavění korábu spíš potom, co se stalo. Po té potopě došlo k takové události, která má dalekosáhlé následky. Noé se má jako stavitel korábu, on je stavitel korábu, ale primárně, nebo co on byl, si myslím, je, že Noé byl zemědělec. Protože po potopě tam je napsáno, že Noé šel a vysadil vinohrad. Vysadit vinohrad, nemůžete jako tak teď se rozhodnout vysadit vinohrad. To musel mít nějakou zkušenost. Tady to víte, když chcete vysadit vinohrad, musíte mít nějaké znalosti. Já myslím, že nějaké znalosti měl, on už věděl, jak se to dělá. Protože měl nějakou úrodu. A nevím, jestli to byla ta první úroda, nebo byl dobrý rok. Noé se opil. A Noé se opil a v důsledku těchto událostí proklé syna, potažmo vnuka. A tento boj mezi potomky Jefetovými, Šemovými a Chamovými trvá dodnes. To nepřátelství, které je na Blízkém východě, to má kořeny kdesi dávno. Noé u Hospodina nalezl milost a přesto se mu přihodila tato nemilá věc s vínem a přesto Bůh s Noem neskončil. Nechtěl ho nějak zlikvidovat nebo zničit. Noé žil po potopě ještě 350 let. Znamená to, že Bůh nás skutečně bere jako to své stvoření i s našimi někdy takovými, jakoby, já nevím, jak to nazvat, no, přešlapy. Pojďme dál do další takové rodové linie, která je popsaná v písmu. Abraham, Izák, Jakob. Abraham je nazván nebo nazýván přítelem Božím, milovníkem Boha a otcem všech věřících. To je titul jako pořádný. Ale byl to i člověk s obyčejným strachem. Normálně se bál, protože znáte jeho příběh. Nastaly nějaké špatné životní podmínky, hlad. A Abraham byl nucen opustit tam, kde byl zrovna to místo. A při té příležitosti trošku mlžil o své ženě. To jeho takové klamání bylo samotným Bohem zjeveno těm králům, nebo těm panovníkům toho místa, kam se ten Abraham uchýlil. Byli varováni, faraon a král byl varováni a oni to teda dali nějakým způsobem do pořádku. Ty věci byly dány do pořádku a potom, ku podivu, Hospodin Abrahamovi žehná. Žehná mu tak, že to požehnání je zdrojem konfliktu. Abraham neskutečně zbohatl, měl všeho dostatek a zas tu máme tu věc, člověk z jeho vlastnostmi, rysy, A Hospodin, už tam není psáno, že se trápil. Hospodin, víte, co si myslím, že Bůh i Bůh mění jakoby své postoje, nebo Bůh není člověk. Já nevím, jak to, už tam pak nečtete. Bylo to před potopou, že? Když se Bůh jakoby roztrápil a rozhněval na člověka. Pak už se jakoby mění ten jeho postoj v nekonečnou trpělivost, jako s člověkem, nekonečnou trpělivost. Pojďme na Izáka. Izák se narodí poměrně starým rodičům a co by jediný dědic má být obětován. Víme, jak to dopadlo, to nebudu rozebírat. Izák si posléze bere Rebeku za manželku. Rebeka asi byla hezká, tak jako Sára. Delší dobu nemohla otěhotnět, ona otěhotněla až po 20 letech asi. A nastává stejná situace. V zemi nastává hlad a Izák s Rebekou odchází do Geraru, to je filištinské území. A co se nestalo, znáte to. Izák označuje svoji manželku jako sestru. Já nevím, jestli to je podobnost čistě náhodná se svým otcem, jestli to slyšel, viděl, nebo tam se předávali, že jo, ty zkušenosti, ústně se to předávalo. Asi to věděl. Pak se nám to trošku už odlišuje. Ten Abimelek, ten panovník toho filištinského území, on nebyl upozorněn Bohem na to, že Rebeka je Izákova manželka, že by teda neměla být v jeho haremu, to teda ne. Ale on to zjistí to sám. Jednoho dne se kouká ze svého paláce a vidí tam Izáka s Rebekou, nevím, v nějaké situaci velmi osobní, velmi intimní. On se zhrozí nad tím, jemu tam stanou, jestli nějaké vlasy, tak vlasy s hrůzou, protože věděl, co to znamená, jako měl to povědomí asi, nebo jestli měl ten rozum od Hospodina. A tak si asi Izáka zavolá, nevím, si to tam vyříká, jestli mu vynadá, že na něj chtěl donést takovéhle prokletí nebo něco. Ale v podstatě potom nad ním drží ochranou ruku a Izákovi se velmi dařilo. Něco podobného jak Abrahamovi. Zas to jeho požehnání se stává předmětem vystěhování až do Beršeby. Takže toto je Izák. Jak jsem řekl, narodila se dvojčata, Rebece, Ezau a Jakub. A tam se můžeme dočíst, že Ezau byl lovec, Jakub byl pastýř, Izák měl rád Ezaua, Rebeka měla jakoby radši ráda Jakoba. A už tady máme problémy. Máme tady rozdílný pohled rodičů. Pak je tam ta otázka toho prvorozenství. Prvorozený požíval určitých výhod. Dochází k intrikám. Jakob s Ezauem si to teda přehodí ve vhodnou chvíli. Později, až má Izák starý a má problémy takové ty stařecké, tak zas pomocí intrik, že žehná Jakobovi, to už je na Ezauova moc a Jakob musí prostě vzít roha, utéct, protože Ezau by ho asi přizavil. Jakob si prošel, znáte ten příběh, nebudu ho tady opakovat, Jakob si prošel mnohými peripetiemi životními a přesto Jakob je označován jako praotec lidu božího. Jakob je označován jako praotec lidu božího. Máme tady příběhy 4 lidí, kteří znali Hospodina, chodili po Hospodinových cestách. Ale vyskytly se tam určité problémy. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Co je člověk? No, člověk je v první řadě boží stvoření. A je dobré si to uvědomit, že jsme skutečně boží stvoření, že jsme já nejsem zastancem nějaké evoluce, já jsem prostě zastancem stvoření. Ne, že jsem se vyvinul, ale prostě člověk byl stvořen. My jsme si připomněli ty čtyři muže s jejich povahovými vlastnostmi, jejich klady i zápory. Je tam důležité, znovu opakuji, ctili Hospodina, uznávali jeho autoritu, uznávali jeho cesty a Bůh byl s nimi i s jejich chybami. Bůh byl s nimi, i když udělali to, co udělali. Je to jako ponaučení, nebo můžeme si z toho vzít i my. Bůh je s námi. Je to jedno, jakou máte barvu pleti, jakou máte barvu očí, jakou máte barvu vlasů, jestli jste melancholik, cholerik, sangvinik, nevím co. Každý má něco. Ale pokud budete Boha ctít, bude s vámi. Bůh nás chce zapojit do těch svých struktur toho díla. To, že si uvědomíte, to je úžasné. Bůh tady něco stvořil a dal člověku vládu nad těmi věcmi, ať panuje. Chce nás zapojit do jeho díla. Je jedno, co umíš, co dovedeš, co znáš, ale chceš se zapojit, chceš být na tom jeho díle. Je jasné, že každý nemůže být králem, každý nemůže být opravář automobilů, každý nemůže být programátor, každý nemůže být nevím co, každý nemůže být kazatel, každý nemůže být prorok. Bible o tom mluví, zpívá o tom i je písnička Voskovce Vericha, každý nemůže dělat, jeden dělá to a druhý ono. Je to takové těžko uvěřitelné nebo nepředstavitelné, ty triliony buněk, to tím jsme tvoření, ale každý, kdo má zájem, tak má možnost jenom skutečně to vzít. Pro každého z nás má Bůh plán. Těch možností je spousta, jenom nesmíme být chytřejší než Bůh a chtít mu radit Bohu. Ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, je takový moderní pojem, nebo novodobý pojem, nebo pojem, který se teďka hodně skloňuje, a to je pojem hybridní válka. Jak to souvisí s tím tématem dnešním? No, uvidíte. Ta hybridní válka nabývá intenzity teď vlastně s konfliktem na Ukrajině. Co to je? Je to forma boje, při kterém se nepoužívají konvenční zbraně, ale úplně něco jiného, nevojenské nástroje, propaganda, informační věci, kybernetické útoky, kriminální, teroristické útoky a ekonomické sankce, nebo co. Co je cílem té války? Cílem hybridní války je subverze, neboli hezky česky podvracení, podvratná činnost. Úsilí zpochybnit systém, stát, národ, prostě to, co je skutečně jakoby fungující, tak to nějakým způsobem destabilizovat, narušit a následně přebrat nad tím územím, nad tím národem, nad skupinou vládu. Říkal jsem, že to je novodobý pojem hybridní válka. A víte, co si myslím? Že hybridní válka je stará jak Satan. Když v ráji řekl Evě a Adamovi, no zkuste z toho stromu, to jablíčko, to je typický jako ukázka toho, že něco spochybnit, něco podvrátit, něco jakoby narušit. A výsledky známe. Jako i ti praotci, které jsem zmínil, no tak trošku se přiopiju, no, proč si nepřivlastnit prvorozenství. Jo. No a jsou to věci, které vnášejí do lidského života nepožehnání. Snaha destabilizovat, přinést, vyvolat strach, chaos, zmatek, vyvrátit, zpochybnit boží zákony, zpochybnit boží principy a nakonec i Boha samotného, Bůh. Ani ho nepotřebujeme, ten tady ani nemusí být. Prostě vystrčit ho na okraj zájmu společnosti. Já to vidím, jako to jsou útoky na rodinu, na princip rodiny, na princip manželství, na princip výchovy dětí. To je hybridní válka, to je satanova hybridní válka, to nic jiného není. Prostě popřít, pochybnit, destabilizovat zmatek. Ale abychom nekončili pesimisticky. Dobře víme, že tady Pán Ježíš, který přinesl svoji oběť a je to oběť pro každého, ať je to jakákoliv situace a je to vítězství v jakékoliv situaci, v jakékoliv válce. To nám nikdo nemůže vzít. A budu rád, když si zapamatujete, tak jak bylo v té písničce, pro každého má Bůh svoje místo, svůj plán. Jde o to, jestli mám zájem. Bůh, jediné, co nedělá Bůh, je, že se nevnucuje. On vám nic nebude přikazovat. Bůh nikdy nikomu nic nebude přikazovat. On vám poradí. Když budete chtít, tak vám poradí. Ale máte svobodnou, člověk má svobodnou volbu. Má svobodnou volbu. Takže hledejme ty boží cesty, hledejme boží pravdy a když je najdeme, buďme ochotní do nich vkročit nebo vykročit. Satan bude chtít zpochybnit všechno do poslední chvíle, ale bojujme ten dobrý boj víry. Vydržme to, čemu jsme uvěřili, co nám nikdo nemůže vzít. Amen.